Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men, G'olibbek, efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Efesliklarga maktubining avvalgi boblarida Pavlos imonlilar jamoatining samoda tutgan o'rni va yerdagi xizmati haqida gapirib o'tgan edi. Bu yerda esa u jamoat to'qnash kelishi mumkin bo'lgan ruhiy ziddiyatlarni ochib beradi. Rabbimizning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar degan jumla biz imonlilarni Xudo bilan ittifoq bo'lib, o'z quvvatimizni tinmay oshirishimiz kerakligini bildiradi. Xudoga ishonish bu degani doimo u sizni himoya qiladi deganidir. Xudovand o'z farzandlari turli ruhiy janglarda g'olib kelishi uchun iltijo qiluvchilarni yetarli kuch va quvvat bilan ta'minlay oladi. Ruhiy kuchga ega bo'lishimiz uchun esa doimo Xudo aytganlarini bajarishimiz zarur. Inson o'zining kuchi bilan nimagadir erishishi mushkul. Inson shaytonga qarshi tura olishi uchun Xudo bilan birga bo'lishi lozim. Tura olish uchun degan jumla iblisga qarshi kurashda chekinmasdan va yiqilmasdan matonat bilan o'z o'rnimizda mustahkam turishimiz kerakligini bildiradi. Iblisning hiylalariga qarshi degan so'zlarni o'qisak, iblisning nayranglari jozibali va aldamchi bo'lib, bizni o'z domiga tortishi mumkinligini anglab yetamiz. Iblis shaxsiy dushman bizga qarshi bo'layotgan yov, tuhmat qilib, ayblovchi va eng kuchli raqibimizdir. Bizni aldash uchun u makkor va nayrangli usullardan foydalanadi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 11 bobi 14 oyatida shayton nurli farishtaning qiyofasini oladi deb aytadi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 11 bobi 15 oyatida shaytonning xizmatkorlari ahli saloh qiyofasini oladilar deb aytadi. Shayton Hazrati Isoning o'rnini egallashga harakat qiladi. Uning buzuq niyati esa Rabbimiz marhamati va haqiqatini buzib ko'rsatishdan iboratdir. Biz insonlar aro yoki moddiy urushda emas, balki ruhiy urushda ishtirok etyapmiz. Kurash deganda 2 raqib o'rtasidagi biri ikkinchisini yerga yiqitib, bosib o'lmaguncha qadar davom etadigan musobaqa nazarda tutiladi. Qarshi so'zi shaxsiy dushman haqidagi fikrni bildiradi. Biz qo'l bilan jang qilinadigan ochiq jangda oxirgacha kurashamiz. Bu kurash shaxsiy dushman bilan bir umr olishib o'tish deganidir. Yovuz ruhiy kuchlar bu samoviy olamda yashayotgan ko'rinmas yovuz kuchlarning qo'shinidir. Bu kurash Hazrati Isoda abadiy hayotga ega bo'lganlar o'tiradigan samoviy olamda yuz beryapti deb aytadi Efesliklarga maktubining 2 bobi 5 va 6 oyatlari. Bu esa topshiriqning shoshilinch ekanligini bildiradi. Azizlar, vaqtni qo'ldan boy bermaslik zarur. Xayr, salomat bo'ling.